паганства і хрысціянства ў беларускую веру. Гэтая гісторыя пачыналася для мяне з непрыемнасці. Улетку 1998-га, едучы на сваім запарожцы з Вільні ў Менск, я перасякаў мяжу ў каменным лагу. Акуратна запоўніўшы мытную дэкларацыю на мове арыгіналу, я аддаў яе самавітаму маладому інспектару ў сінім кіцелі. Прыгажун мужчына узяў маю паперку, але пячатку ставіць не спяшаўся. «Вы Бартосік?» – з ледзь прыхаванай усмешкай спытаў ён. «Так», – раздражнёна адказаў я, – «і я не маю ні лішніх грошай, ні зброі, ні наркатычных рэчываў». «Вы той самы зміцер Бартосік, які ў нашай Ніве і на радыё «Свабода» апантана змагаецца за беларушчыну?» «Так», – мой адказ прагучаў ужо не так звонка. «І гэта ваша дэкларацыя?» «Так», – упалым голасам двоечніка, які не вывучыў уроку, прамямліў я. Я не ўпершыню быў злоўлены сваім чытачом і слухачом на моўнай няшчырасці. Аднойчы мне ўжо прыходзілася чырванець у кабінеце акуліста, іншым разам у аўтамайстэрні я клікаў на дапамогу сваіх расейскіх продкаў. Але з чытачом у форме сутыкнуўся ўпершыню. «Колькі ж нас многа!» – думаў я, перапісваючы дэкларацыю і ўнутрана даючы урачыстае абяцанне больш ніколі не запляміць сваё светлае беларускае імя. Так я пазнаёміўся з Алесем Юркойцем, краязнаўцам ды ініцыятарам шматлікіх культурных імпрэзаў на Астравеччыне. Менавіта Алесь распавёў мне пра яшчэ адзін забыты адрас нашай культуры – капліцу Казімера Сваяка. Недзе ў памежным лесе, у далечыні ад асноўных трасаў і буйных паселішчаў, там, куды немагчыма дабрацца аўтамабілем, стаіць разбураная шляхоцкая сядзіба з радавой капліцай. Падчас першай усясветнай вайны яна належала да парахвіі Клюшчаны і служыў у ёй ксёндз Кастусь Стаповіч, паэт Казімер Сваяк. Клюшчаны мы за лесем выправіліся снежным адвячоркам да ягонага сябра і цёзкі лесніка Алеся Марозіка, які згадзіўся давесці нас да той закінутай у лесе капліцы. Ляснік Марозік прыватызаваў палову колішняй школы, адкрытай за Пілсудскім і закрытай за Лукашэнкам, ды некалькі гектараў зямлі навокал. Грунтоўны драўляны будынак рупнасцю гаспадара ператвараецца ў сапраўдны маёнтак з усімі выгодамі. Шпацыруючы па вёсцы, Марозік паказаў насупраць утульнага касцёлу, дзе маліўся ксёндз і паэт Стаповіч Сваяк, руіны немалой сядзібы. Менавіта тут, у хаце Віктара Смаленскага, збіраўся колішні хаўрус сваякоў, слава пра які ішла па наваколлі. Зараз шмат хто вам давядзе, што менавіта тут адбылася першая пастаноўка купалавай паўлінкі. Сам Сваяк пісаў пра гэта наступнае. Новы 1916 год адбыўся сягоння так званы літаратурны вечар нашага хору. Усе дэкламацыі павяліся як найлепей, найвыбітнейшыя песняры Беларусі знайшлі тут дастойнае месца. Найболей падабаецца ўсім наш стары Багушэвіч. Яго праўда пакінула на ўсіх тварах след глыбокага задумення. Ой, цяжка, цяжка, словы гэтыя узятыя з-пад сэрца беларуса. Вайна, тыфус, смерць, бясконцыя службы за супакой душы, перадсмяротныя споведзі, пахаванні дзяцей. І ў той самы час літаратурныя вечары. Каб гэта зразумець, напэўна, трэба добра ўсведамляць сэнс таго «Ой, цяжка, цяжка», каб мець права казаць тое беларускае «цяжка». Музыка. Мы ехалі ў лес да таямнічай капліцы. Конь Чучмек бег па мокрым снезе, з цяжкасцю цягнучы нашыя санкі. Пад чоргат палазоў я слухаў сваіх новых сябраў, гаварыў Алесь Юркойць.
Пад'язджаем да месца, якое называецца Шайкуны. Некалі было ўладанне паноў Сволькінаў, дальнія родзічы якіх паходзяць са Швецыі. Праехалі вот палісадай мы, палісада каля 3 прыблізна кіламетраў, злучала Клюшаны некалі мястэчка, касцёл парафіяльны з сядзібай Сволькінаў, от у Шайкунах. Ад маёнка нічога не засталося. Засталіся толькі рэшткі ад парку, рэшткі ад сажалкаў, ад мастоў, ад гаспадарчых пабудоў і рэшткі ад адной студні, ўсё. Ад палаца нават падмуркаў няма на сённяшні дзень, толькі ў лесе захавалася фамільная капліца Сволькінаў. У гэтай капліцы у той час, як Казімір Сваяк быў пробашчам у крышчанскім касцёле, ён быў парафіяльным ксяндзом і ў той капліцы таксама адпраўляў імшу. Сёння та капліца разрабаваная, знаходзіцца ў непрыглядным вельмі выглядзе і ў дрэнным стане, без столі, без даху, толькі сцены стаяць і рэшткі ад грабоў застаўшся. Некалі за савецкім часам распавядалі мясцовыя жыхары, як прыязджалі савецкія вайскоўцы на бульбакапанне. Разрабавалі фамільны склеп, павыцягвалі грабы і такі жарт усё іх быў вельмі папулярны. Дасталі маладога пана з гроба, яго рудыя валасы былі, ставілі да дрэва, увечары хто-небудзь па дарозе ішоў, тут якраз дарога праходзіць побач з капліцай праз лес, і палохалі. А многія жыхары яшчэ памяталі яго, нават пазнавалі таго паніша маладога, і здавалася, як зданне, якая стаіць, а то ягоная мумія.
Я спытаўся, ці засталася памяць аб дзейнасці хаўруса сваякоў?
Старыя людзі памятаюць, вот той же Хадорскі.
Хадорскі расказваў, што іх вучылі беларускія песні касцельныя пяяць. Но ён згадаў не сваяка, а Клімовіча. І ён, відаць, быў проста з гэтай моладзі болей працаваў.
З такога маленькага кутка, тут пару хутароў, дало з дзясятак дзеячоў, скажам, агульнабеларускага маштабу. Толькі сваякоў было братоў, там 4 ці 5. Затым Ян Кабылена, псевданім Івана Сімашкевіча, от ксянза. Пасля Адольф Клімовіч. Это ўсё з некага от маленькага кутка от крышчанскага. Яны сюды багата літаратуры прывозілі беларускай. Прывозілі кніжкі лацінкай друкаваныя 30-е гады, якіх я нават у нацыянальнай бібліятэцы не бачыў. Можа, некаторыя рэдкія выданні нават. Газетаў багата прывозілі, часопісаў беларускіх. Па хатах от Хадорскі памятаю крыніцу. І ён, значыць, чытаў это ўсё, таму што ён сам назвы нам называў.
Во, гэта і ёсць капліца.
Я не бачу адразу.
Схаваная сярод ялін, руіна паказваецца з дарогі нечакана. І здаецца ў гэтым глухім атачэнні вяршыняй архітэктурнай зграбнасці. Пабудова аскетычная, сціплая. Атынкаваныя сцены вышынёю метраў 5, гатычныя вокны, столь абваленая. Пазіраючы на капліцу з розных бакоў, я злавіў сябе на думцы, што ледзь не ва ўсіх беларускіх руінах не знаходжу прыгажосці заняпаду. Усе нашы разбураныя помнікі карціць прывесці ў першапачатковы выгляд, у тым ліку і гэтую капліцу. Пражыў Казімір Сваяк 35 гадоў, выдаў некалькі кніг у розных жанрах, доўга хварэў на сухоты. Памёр у Вільні, пахаваны на славутых могілках Росы, на літарацкай горцы, побач з Сыракомлем, Ядвігіным Ша, Аляхновічам. Сергей Дубавец выказаў думку, што ў часы нашаніўства, калі ўсё ў беларушчыне імкліва стваралася, калі Дубейкаўскі выпрацоўваў нацыянальны стыль у архітэктуры, калі Рашкевіч складаў беларускую граматыку, а Ластоўскі рабіў канцэпцыю нацыянальнай гісторыі, рэлігія творчасцю выпала займацца сваяку. Разумеючы патрэбу беларускага хрысціянства, сваяк інтуітыўна прыйшоў да сінтэзу яго з дахрысціянскімі народнымі традыцыямі. Сваяк выступіў як архітэктар беларускай веры. Сутнасць ягоныя ідэі ў тым, што Бог адзін, а дажбог, сварог, стрыбог – гэта ягоныя каляндарныя іпастасі. Праграмны верш з'явіўся ў нашай ніве 1 лістапада 1920 году. З задушки ідуць, самлела ўжо прырода, абмыў ўжо дождж васенну дамавіну, стрыбог узяў у рукі ўсё ад рода, а мокша атрасла апошнюю галіну. Чакае ўсё, калі дажбог уладарны задзержыць рэкі ўсковы лядаваты, калі Пятро ў небе гаспадарны для бедных душ зачыніць Божы хаты. Спачыне і смерць узімку ў марозну, заціхне звер, заглохне ў лесе птушка, у цемру воўк завые так трывожна, як бы сканала, дзе ягоная дачушка. На голас той сварог пашлець прадвесне і першым перуном разваліць моц стрыбога. Скрушэе лёд, зямлі пялёнка счэзне, і ўсё жывое зноў пагорнецца да Бога. Гледзячы на двух моцных мужчын каля капліцы сваяка, я раптам зразумеў, чаму беларусаў называюць нацыяй паэтаў, не вялікіх палітыкаў ды вайскоўцаў, не навукоўцаў і не спартоўцаў. Яны, спартоўцы з палкаводцамі, безумоўна былі, ёсць і будуць. Але так выйшла, што калі па-сапраўднаму цяжка, толькі на паэтаў апошняя беларуская надзея. Тады, у 2002-м, Алесь Юркоіць прасіў, каб у этэры «Радыё Свабода» не гучала ягонае імя і каб ніякім чынам не фігуравала ягонае месца працы. Алесь перастрахоўваўся. Я разумеў, што пастаўленыя помнікі, адкрытыя музеі, зладжаныя пленэры, літаратурныя выступы ў школах не могуць не прыцягваць увагі органаў. У 2013-м Юркоіць задумаў касінерскі фэст да 150-х угодка ў паўстання Каліноўскага. Раённы кагібіст Александр Сухоцкі зрабіў усё, каб фэст не адбыўся. А праз 2 гады грымнула інспіраваная сталічным КГБ справа арганізаванай злачыннай групы мытнікаў, якія на каменным лагу нібыта атрымлівалі незаконныя даляры. Сярод 58 фігурантаў гэтай справы Юркоіць вылучаўся не толькі беларускай дзейнасцю. Александр Михайлович Сухоцкі канваяваў яго ў сталіцу асабіста, не змог адмовіць сабе ў задавальненні. Суд не выявіў доказаў Алесевай віны, толькі зацвердзіў абвінавачанне КГБ. Такі суд. Юркоіцю далі 7 гадоў турмы. Калісьці расійскі пісьменнік Варлам Шаламаў, згадваючы свой гулаг, сцвярджаў, што выпадковых людзей у лагерах не было. Абвінавачанні маглі быць самымі абсурднымі, але толькі не фігуранты. Вязень сумлення Алесь Юркоіць гадамі сваёй справы і сваёй няволі пацвярджае шаламаўскую праўду. У чэрвені 2017-га драўляны клюшчанскі касцёл святога Яўхіма згарэў дашчэнту. Ён прастаяў блізу 300 гадоў, ад 1726-га. Казімер Сваяк, які служыў у гэтым касцёле, пісаў: «Для Бога няма прошласці ані будучыні, ёсць толькі цяпершчына, што цягам сваім абымае 3 эпохі часу. Чым жа ёсць час, у каторым мы трываем? Гэта моманты, пералётныя для нас, нерухомыя для Бога. Чым жа ёсць само жыццё чалавека? Гэта хвіліна нязначная ў вечнасці. Па што думаць аб мінуўшчыне або аб будучыні? Карыстай з тэй ласкі Божае, каторую цяперака маеш». Але цяперака я маю калядную паштоўку, дасланую мне Алесем Юркоіцем сказачнага, як піша ён, Пішчалаўскага замку. Ён і там не губляе гумору. заставаўся ў манапольцы пры гарэлцы. Удзячная гэта справа знаёміцца з паэтам завочна. Не тады, калі бярэш кніжку з гучным прозвішчам аўтара, а тады, калі даведваешся пра аўтарства ўпадабанага раней твору. Менавіта такое знаёмства адбылося ў мяне з творчасцю Уладзіміра Жылкі. У пачатку 90-х я пачаў слухаць беларускае. Слухаў усё запар, ад афіцыйнай эстрады да андэграўнду. Але найбольш задавальненне прыносіла мне перазапісаныя дзясяткі разоў аўтарская песня. І неяк прывязалася да душы адна прыгожая песенька Вольгі Цярэшчанкі «Шлях да Бога». Я міжволі вывучыў яе на памяць. Як пазней высветлілася, я вывучыў верш Уладзіміра Жылкі.
«Падарожным Божанька, ды нялёгка ісці». Тяжка без пути, стропу стежки ровное, сбились дяды,
и тады негодные замяли следы, замяли следы.
Спяваючы гэтую песню, я ехаў у вёску Макашы Нясвіжскага раёну, дзе 100 гадоў таму нарадзіўся паэт. Ехаў па банальны сюжэт да сотых угодкаў. Я не спадзяваўся знайсці людзей, што маглі ўспомніць равесніка стагоддзя, які пакінуў родную вёску яшчэ ў 1914 годзе. Адно думаў пабачыць родны дом паэта і магчыма запытацца ў тамтейшых дзяцей, ці кажа ім нешта гэтае прозвішча Жылка. Макашоў у маім дарожным атласе не было. Можа, там калі што і засталося, дык якія 2-3 двары? Насамрэч, паміж прыгожым лесам і рэчкай Ушою раскінулася даволі вялікае сяло. Старыя драўляныя дамкі перамяжоўваюцца з дыхтоўнымі мураванкамі. Сумным сімвалам прамінулага стагоддзя глядзяцца руіны калгаснага мехдвара з іржавымі шкілетамі камбайнаў. Некалькі вузкіх вулачак збягаюцца да немалога пляцу. На ўзгорку разлегліся вясковыя могілкі, а ў самым цэнтры гэтай зялёнай плошчы ахайна абгароджаная пляцоўка з невялічкім помнікам. На мармуровай пліце выгравіраваны знаёмы партрэт. Надпіс паведамляе, што тут у вёсцы Макашы нарадзіўся беларускі савецкі паэт Уладзімір Жылка. Пакуль я вывучаў помнік, да мяне падышла сямейная пара. Ён п'янтос гадоў 30 у бруднай цяльняшцы і з дурнаватай усмешкай на малінавым твары. Яна кабета з хітраватым позіркам і памятым абліччам. На руках у яе замурзанае трохгадовае дзяўчо. «А вы дзедам інтарэсуецеся?» – запыталася кабета. «Як вы яго назвалі?» – перапытаў я. «Ну гэтым, Жылко, пісацелем». Далей маёй асветаю заняўся муж. Ён паведаміў, што Жылко напісаў нейкі вершык, за што яго пасадзілі ў Сібір. А дом паэта купіў нейкі дачнік з Менску. Дом, дарэчы, дзякуючы таму загадкаваму дачніку, выглядае як нядаўна пабудаваны. Новая шалёўка, новая бляха. «А вунь там, — паведаміла кабета, — жыве стары дзед, які хрысціў таго паэта». Можа, я чаго не дачуў, але да паказанага кабетаю дому пайшоў з вялікай цікавасцю. Даволі яшчэ моцнай, але недагледжанай хаце, на кухні, за сталом сядзелі трое дзядоў і пілі мутны самагон з класычнай здаравеннай бутлі. Вызначыць узрост найстарэйшага было амаль немагчыма. Сказалі б 117, паверыў бы. Але гэты маленькі усохлы дзядок быў у кампаніі за камандзера. Другі стары, рахманы і памяркоўны, ціхенька прытуліўся ў куточку. Трэці на тле астатніх двух выглядаў проста маладзёнам. Як высветлілася, сын, гэта той, што маладзейшы, з бацькам, гэта той, што найстарэйшы, прыехалі з Баранавічаў адведаць свайго дзядзьку і брата, таго, што сідзеў ціхенька. Выпіта, мяркуючы з ажыўленай гамонкі, было нямала. Не паспеў я адрэкамендавацца і дастаць мікрафон, як перада мною ўжо стаяў напоўнены кілішак. Я звярнуўся да самага старога, Івана Абрамовіча, народжанага ў Макашах праз 2 гады пасля з'яўлення на свет знакамітага земляка у 1902, і пачуў у адказ трасянку мовы і фактаў.
Радзіўся ў 1900 году. Я з 1902 года. Отец его хрестил меня. А отец его родом из-под Шмутска. А он в нашей деревне, когда при царе, при царезне было, был монопольки созданы. Вы тоже не помните. Но он при Польше, он уже был уверен, была выписанная газета «Звезда», кажется. Кажется, «Звезда». И он был редактор, кажется, этой газеты, это «Жилка». Потом его, не буду говорить, при диктаторе просто скажу, поскольку я понимаю, что сказать. Это был... Разрешите мне побабяки здесь.
Я ўжо ведаў, што бацька паэта сапраўды быў сядзельцам манаполькі, якая стаяла каля самага млына, дзе ўвесь час у чарзе нудзіліся завознікі, надзейныя кліенты ў бары Адама Жылкі. Даследнік Уладзімір Калеснік пісаў: «Казённая хата Жылкі была вялікая, на 2 канцы, з ганкам і белымі аканіцамі, зацененымі шырокім саламяным капяжом. У пярэднім канцы сядзелец кватараваўся, у заднім гандляваў». Вось у такой з выгляду сялянскай ды не сялянскай хаце давялося прыйсці на свет і правесці дзяцінства будучаму паэту. Гэта значыць, што нарадзіўся паэт фактычна ў манапольцы, пры гарэлцы, у антуражы, падобным на той, у якім цяпер успамінаюць пра яго землякі. Я ведаў таксама, што «Звязда» выходзіла не ў Вільні, а ў Менску. Жылка сапраўды быў там супрацоўнікам, але не рэдактарам, калі ў 26-м годзе вярнуўся з Прагі ў Менск. Але ўсе гэтыя дакладныя і недакладныя факты падаваліся мне малаістотнымі на цяперашнім застоллі. Да мяне пакрысе пачынала даходзіць, што перада мною без 2 гадоў раўналетак толькі што пра мінулага стагоддзя. Але ўсвядоміць гэта цалкам на цвярозую маю галаву было цяжкавата. Пагатоў дзядуля, як я зразумеў, толькі пачынаў хмялець.
Николай, братишка ты мой, мне не надо заниматься болтологией. Человек приехал по вопросу. Приехали спросить про Жылка. Да. Мы должны проответить, что знаешь про Жылка? Говори. Вы знаете, ты, брат, знаешь про Жылка? Говори тоже. Надо говорить то, что знаешь про человека. А то, что болтологией заниматься... Я этим вовек не занимался. Я должен говорить если правду, честно и благородно.
Если ты руку выпишешь...
Я старик!
Если ты
я сегодня, может быть, Сегодня одна минута и конец моей жизни. Вот так вот. Мне уже 98 лет. Так или не так?
Что ты отвечаешь? Ну, что это отвечаешь?
Ну дай же мне сказать, а ты потом будешь болтать. Сиди, тебе помешало эти 50 грамм? Я вот столько было, я столько не допью. Я не скажу, что я не употребляю. Сиди! Дали ему 5 лет тюремного заключения. Жилки. Дали. За что? Я не могу вам ответить, честно. Не могу. Почему? Потому что не знаю. Потом он попал в Прагу. Прага, вы знаете, чья столица. Как он умер? Какая его последняя судьба постигла, не могу сказать. И потом дали ему вместо воздуха, дали ему 5 лет тюрьмы. И отец его был крестным моим отцом. Вот что. Вот так жили они небогато. Где он умер, я не могу сказать. Почему? Потому что не знаю. Памятник его у нашей деревне поставлен. Деревня Макаши. Это поставили уже 2-3 года. Жаль мне его.
Стары Абрамович закурыў прыму і зайшоўся такімі рыданнямі, быццам пахаваў самага блізкага сябра пару дзён таму. Зрэшты, з вышыні 98 гадоў, напэўна, кожная перажытая эпоха бачыцца як нешта зусім нядаўняе. Не стаў болей турбаваць старых людзей, пакінуўшы іх далей распіваць сваю пляшку. Няцяжка нават уявіць, як гэтая троіца п'е на працягу стагоддзя, ад самага нараджэння. За пыльным акном мяняюцца рэжымы і ўлады. Па дарозе на Ішкалц праходзяць арміі ў самых разнастайных уніформах, радыё балбоча на розных мовах, а тут усё той жа стол, усё тая ж гарэлка і всё тыя штосты за здароўе і доўгае жыццё. Там Российская империя и другая Польская республика, Третий Райх и СССР. И як тут не допиться до белорусской незалежности? Уявить за гэтым столом жилку я не здолел. Не тое, что у якой виленской кавярни, ти на улице у празе. Адкуль зрэшты малады, невылечна хворы і незвычайна таленавіты чалавек вырашыў ехаць у чырвоны Менск, абмяняць жыхарства ў Чэхіі на савецкі пашпарт сталінскага ўзору. Які неразумны ўчынак сённяшняга гледзішча, калі ўсё часцей мяняюцца пашпарты незалежнай Беларусі ў адваротным накірунку. Дед жилки по мати Ануприй прожил 112 годов. С такой моцной генетикой и сам поэт мог сидеть за тым одвечным столом, а маль что до наших дён. И не было б сухотов, на якія захварел у Менску, не было б Вильни и Праги, и смерти на чужине. Але не было б и вершаў. Пытанне про тое, які б варыянт уласнага жыцця выбраў ён сам, надоўга заглыбіла мяне ў філасофскі роздум.